Kā vēsta starptautiskās organizācijas reportieri bez robežām Vācijas nodaļa, puse ieslodzīto žurnālistu cietumos atrodas piecās valstīs – Ķīnā, Saūda Arābijā, Eģiptē, Vjetnamā un Sīrijā. Šogad nolaupīti kopumā 54 žurnālisti, bet vēl 4 pazuduši. Visās pasaules daļās vairāk nekā 130 žurnālisti patvaļīgi aizturēti, jo ziņojuši par pandēmiju. Daudzi tikai uz dažām stundām vai dienām, bet citi uz nedēļām. Savukārt Starptautiskā žurnālistu federācijas ziņojumā minēts, ka šogad pasaulē nogalināti 42 žurnālisti un mediju jomas pārstāvji. 13 no tiem miruši Meksikā, bet 5 Pakistānā. Afganistānā, Indijā, Irākā un Nigērijā katrā miruši 3 žurnālisti. 30 gadu laikā kopš federācija apkopo statistiku, nogalināti teju 2700 žurnālisti.